Tyllands Ungdomsskole har fejret 40 års jubilæum. Helene Hansen var gift med skolens første forstander og fortæller i dag om starten for 40 år siden. Helene Hansen, du stammer fra et meget musikalsk hjem.
Ja, det betød i hvert fald meget i mit hjem. Min far var, først var han højskolelærer i Vestbjerg, og så begyndte han i Elbæk og på en højskole der. Og da der under 1. verdenskrig blev så mange udmeldelser, så begyndte han at lave en uddannelse for lærere og lærerinde inden for fri- og efterskolerne. Men der kom så mange udmeldelser der under krigen, så han var klar over, at der var ikke plads til både at den gamle forstander og ham, de kunne være der, og der kunne ikke blive økonomisk mulighed for det. Og som den yngre, så rejste han og blev friskolelærer i Oksbonede ved Varde. Og der var han i 11 år. Og fra den tid, der husker jeg jo især med vores sang- og musikaftener. Han havde altid morgensang og morgenandagt med børnene. Og det var et udpræget grundtvisk hjem overfra.
Han var også meget historisk interesseret.
Ja, for at skrive en verdenshistorie. Det tog ham 15 år. Alt hans fritid, og jeg har næsten aldrig set min far gå i seng, før han havde ved et tiden om natten. Han var utrolig flittig, og han har også skrevet en bog, der hedder Dansk Jord, Danmarks Bærende Erhverv. Hans verdenshistorie, den hedder Koldings Verdenshistorie, og den gik vældig godt, indtil Grimbergs verdenshistorie kom. Så er ligesom, der gik den ned, for den var først oplag, det gik meget hurtigt. Men så andet oplag, der begyndte det at knibe, fordi Grimbergs kom.
Du kom så selv på højskolen, naturligt nok, når du kom fra det miljø.
Ja, jeg kom på Ryslinger Højskole hos Damgård Nielsen, og det var også et ophold, som jeg var meget glad for. Der havde jeg Torvald Aagaard som sanglærer, og det betød meget for mig. Han havde et stort orkester, der kaldtes Fynske Musikanter. De havde 4 store koncerter om året, og så havde jeg noget sang med os, hvor vi havde flere stemme i sang. Og der morede mig mange gange over det, for hvis pludselig han havde en sang, han skulle have skrevet, så gik han fra timen, og så satte han mig til at undervise, selvom jeg kun var de her 19 år dengang. Og han sagde, du kan godt tage læsning eller tage en diktat, men for det, jeg skal lige hjem have skrevet den her sang. Og i min poesibo, der står det også en tak fra Torv Lågaard for min hjælp.
Din far, han kom så senere til Store Restrup.
Ja, for det blev formelt for ham i Oksbøl. Han kom med ind i samaget, både i ungdomsbevægelsen og i med ungdomsforening, og han var meget politisk interesseret, og det slød formelt både på ham og min mor, og så tog de plads i Store Restrup.
Det var så i Store Restrup, du hørte om Hundborg for første gang?
Nej.
Nå.
Det var det ikke. For da jeg blev gift med Torvald Hansen, vi læste sammen i Elbæk på den skole, som min far faktisk havde begyndt at starte. Der kom vi til Forvejle, som det første arbejde inden for os, til en fri- og efterskole der. Hvor vi havde mange timer, min mand han havde 59, og jeg havde 36, og jeg synes at mit det var sådan et lille bidjob. Vi havde blandt andet hver 4 elevhold til gymnastik. Vi havde fra 7 år til 10 år havde vi på et hold, og fra 10 år til 14 år på et andet hold, og så havde vi ungdomsskolens elever på et hold, og så et hold frivillige hver unge fra omagen. Og det var i de her hårde krigsvintre 41-42, altså 40-41 og 41-42. Så det kunne godt være en drøg omgang at komme derover i næsten 30 graders kulde, skulle sige at lede gymnastik. Og derfra kom vi til Falster, til en fri- og efterskole dernede. Der var vi 3,5 år. Så kom vi på et drengehjem i Undløse. Og der var vi, eller jeg var i hvert fald meget ked af at være der. Og der var det så, vi kom i forbindelse med det, at min far havde set det i avisen om det her bygninger, der er i Hundborg, som kunne bruges til en skole. Og han mente jo, det var de gamle bygninger fra højskoletiden. Og han satte sig i forbindelse med Jens Kirk i Østerild, som havde været lærer ved gymnastiklandet på Store Restrup. Og han tog med os op og så på de bygninger.
Hvor var dit første indtryk så af Hundborg?
Ja, mit første indtryk, det var jo altså, at det var ganske forfærdeligt miserabelt det hele. Men vi blev så betaget af den enestående udsigt, der var deroppe. Og vi kunne også se, at der var muligheder. Vi var jo unge endnu, så vi havde mod på at gå i gang med det. Og Vi havde regnet med, at jeg skulle have været oppe i 46, men der havde amtet først bestemt, at de ville sælge det til 12.000 kroner, fordi at det var billigere, end at skulle aflevere det hele, hvor bygningen var brækket ned. Det var lille Ydesminde, en gård, der ligger ved siden af Ydesminde, som tyskerne havde taget. Og det var i den grad armeret, så det havde været næsten umuligt at brække det ned igen. Men så da det kom ind til staten, at de skulle godkende, at amtet ville sælge det for 12.000, så nægte de det og syntes, det blev for billigt. Og de satte op til 30.000, og så gik det i stå. Der havde vi sagt vores plads op, for vi var parat til at rejse op og hjælpe med at gøre bygningerne i stand. Men så fik vi en plads i Bremming Efterskole nede i Vestjylland. Og allerede den 2. november om aftenen var min mand over og snakke med forstanderen der, og han var med et syg og bad min mand, om han ville holde åbningstalen. Og samme nat kom forstanderen på sygehuset og døde, jeg tror, det var den 11. november, så min mand kom faktisk til at stå som leder af det skolemæssige dernede, og jeg havde også at holde elev og undervis.
Men det blev ikke lang tid, I kom til at blive der så?
Nej, vi var der en vinter. Og så hen på sommeren i 47, der kom vi så i forbindelse med skolen, eller med krisen her op i Thy igen. Og der gik staten så med til at sætte prisen ned til 20.000. Og for at hurtigst muligt at kunne komme i gang, så ville de gerne, at vi skulle stå som køber af det. Men det havde vi ingen muligheder for. Men så blev de enige om, at de ville prøve at tage rundt i Thy og samle garanter. Og det gjorde de jo i løbet af forholdsvis kort tid. Der havde de samlet garanter for 45.000. Og så var der bevilget nogle salpeterpenge. Det har du sikkert hørt om. At under krigen, der sendte danskerne en hel del madvarer op til Norge. Og som tak, så sendte de salpeter herned til Danmark. Og der fik vi et lån på 15.000 af de salpeterpenge, fordi de var givet til kulturelle formål her i Thy. Så vidt jeg ved, kom de fra Skien, som er venskabsby med Thisted. Ja, vi fik 60.000 altså i alt. 45.000 blev der samlet garantier for, og så 15.000 af salpeterpenge. Og så betalte vi 20.000 i udbetaling, og de andre, de skulle så gå til at gøre bygninger i stand for. Og det var ganske forfærdeligt miserabelt, at vi kom derop. De var blevet meget ødelagt fra 46 til 47. Og det var danskerne desværre, der havde ødelagt dem. For de siger, at tyskerne tog fra dem, der tog man træskoen af for at gå ind, så rent var det, at de tog fra bygningerne. Men der var dørene var smadret, og vinduerne var smadret, og elektriske installationer var ødelagt, og toiletkummer, og alt, hvad der faktisk kunne ødelægges, var ødelagt. Så det var faktisk næsten som at begynde forfra.
Hvornår flyttede I derop?
Vi flyttede derop i august måned. Papirerne på det blev skrevet på min mands fødselsdag den 26. august i 1947.
Og hvornår skulle I så have det første hold elever?
Det skulle vi til den 3. november, så der blev travlhed for. Det så jo voldsomt ud at komme i gang med alt det der. Men de forskellige håndværkere nede i Hundborg, de tog et mægtigt tag. Og der var ikke noget med sådan med at tænke på, når det var fyraften, de blev bare ved.
Du har fortalt, at din mand som det tog cyklen ned til Hundborg.
Ja, og det er ikke sikkert, at Jens Nielsen bliver så begejstret for at høre om det, men det må han så tage med. For vi ville gerne have fat på, at håndværkerne de blev hos os, for at vi kunne nå det. Og Jens Nielsen, han stod samtidig sådan bag ved gardinet og kiggede, om nu Hansen holdt der udenfor. For ellers skulle han nå et andet sted hen, men min mand fik jo tit fat på mig og sagde, det op på søsterskabet nu.
Og det lykkedes altså at blive klar til november?
Vi blev klar til at kunne åbne den 3. november. Men husk den dag, vi havde åbningsmøde, der gik håndværkerne og skudde de sidste håndtag, mens eleverne begyndte at komme.
Hvor mange kom der så?
Der kom kun 9 elever. Og dengang, der synes jeg, det var trist, at der ikke var flere, der bakkede op om dem. Da jeg tænker på, hvor primitivt det var, så synes jeg, det sådan set var godt, at der mødte så mange.
De 9, holdt de så ud hele vintersæsonen?
Nej, det gjorde det ikke. En af de første, der blev en af den meget syg med alvorlig krampe. Og vi havde bud efter læge flere gange i løbet af dagen. Han troede først, det var epilepsi. Men det viste sig altså, at det samme hvis fra hans nye, og han lå på sygehuset, hvis det meste af vinteren. Og efter jul, så var der en af dem, der rejste ud til realskole i Thisted. Så vi havde faktisk kun 7, der er fuldført. Men vi var en stor familie, og vi havde det vældig godt sammen.
Hvor mange lærerkræfter var der?
Der var 2 lærerkræfter ud over min mand og mig, og så havde vi nogle ganske få, der kom som en slags gæstelærer.
Hvordan forløb sådan en dag i Hundborg der i 47? 48?
Den forløb med altså, at da de blev vækket ved 7-tiden om morgenen, og klokken 7:30 spiste vi morgenmad, og klokken 8 så begyndte vi med morgensang og morgenandagt, og så var der altid en fortælletime af en eller anden art om morgenen, enten foredrag eller genfortælling af en god bog, eller hvad emner nu der kunne findes, og vi havde flere forskellige, der underviste der om morgenen. Og så havde de, vi havde dansk og regning, de var jo ret aktuelle at have med dengang. Dem gjorde vi jo mere ud af sådan ganske konkret, man gør i dag måske, fordi der er de mere flettet ind i andre fag. Og så havde vi en hel del praktisk, de havde sløjt, og det var min mand med optaget, og der blev arbejdet med i sløjtlokalet. Og drengene, de var flink til at hjælpe os med at rydde op ude omkring. Blandt andet var der en cementvej, der gik fra landevejen og så derop. Og så var der en rundkørsel, og den havde vi faktisk ikke opdaget. Men den var dækket til med græstørv for, at englænderne ikke skulle se, at der var noget derop. Og det havde været lagt sådan noget grønt net hen over tårnet og bygningerne. Og det lå og flød rundt omkring os, da vi kom derop. Og der fandt drengene altså, at der var de her græstør, og det rensede de fuldstændig, så vi fik en fin cementvej deroppe omkring. Og der var også et stort bed deroppe, som de rensede for senegræs, så de var ikke bange for at hjælpe os rent praktisk. Og vi gik næsten som en familie, både håndværkere og elever og selv, havde det vældig skønt sammen.
Ja, så egen børn måtte også hjælpe til.
Ja, det måtte de. Vi havde en dreng på cirka 12 år og en pige på 10, og de meddelte, at de måtte bære brændsel ind om morgenen, inden de skulle i skole, og de måtte bære aske ud, og de var jo ikke altid ligeglade for de her gode hundbordtørv. Vi havde bare primitive kakkelovn. Vi havde en vældig god kakkelovn i skolestuen. Der havde vi fået en fin kakkelovn, også over i vores privatbygninger. Men ellers var det små og brugte kakkelovn. De var meget små inde i elevværelserne, og de måtte kun fyre nogle ganske få timer om aftenen, så de lige havde lidt varme der.
Så allerede i 48 fik I et pigehold?
Der fik vi et pigehold fra den 3. maj. Og der havde håndværkerne, de havde blevet ved med at arbejde for, hvor de sidste 2 bygninger gjorde i stand. Og gymnastiksalen, den havde været brugt til maskinrum for de store maskiner, der blev brugt til radarstationen. Og der er der en voldsomt store armerede fundamenter, som der blev arbejdet kraftigt med at få slidt ned. Og det var svært at komme rigtig langt ned, men så det blev lovligt lavt til loft. Men vi fik lagt en meget fin gulv.
I havde også en bødekasse på skolen. Jeg ved ikke, ja, om I havde den lige fra starten.
Jo, det havde vi med det samme. Der var sådan visse regler, som min mand han sat for, hvad eleverne måtte og ikke måtte. Blandt andet, så kunne vi ikke lide de bandet. Og så var eleverne på skift, så agerede de betjente og skulle opkræve for de andre. De havde en uge af gangen. Og så når deres halvår var gået, så holdt de en stor fest for de penge, der var samlet ind der.
Der var et år, du synes, de var lidt nære med pengene.
Ja, jeg synes, det var for galt. De havde hverken råd til det ene eller det andet, og jeg vidste, der var masser af penge i deres bødekasse. Men til vores afslutning, hvor de altid havde gymnastikopvisning, der mødte de op med en meget smuk tredobbelt silkefane. Og det har jo nok været et af de største øjeblik for mand og mig, da de kom ind med den fane. Der var en gammel Mandel Svanborg fra Vust, han lever endnu, men er meget svækket. Og der sagde han til mig, at han har aldrig set dig græde, fru Hansen, men der trillede tårerne ned af dine kinder, det kom med fanden.
Den der bødekasse, der var et eksempel, du har nævnt i den artikel, du har skrevet til Historisk Årbog om en fiskerdreng.
Ja, han kunne altså ikke lade være med at bande, og så syntes han, det kunne han lige så godt tage konsekvenserne af først som sidste, så kom han og lagde 50 kroner, så sagde han, nu håber jeg, at de her penge, de kan slås til jul.
I havde ikke kun håndværker og så jeres egen arbejdskraft under opbygningen?
Nej, der var mange, der kom og hjalp til. Især var der en af de første dage, vi mødte der, hvor der kom en gammel mand derop, og han spurgte, om ikke han kunne hjælpe, og vi kiggede lidt på ham. Vi synes han var der lidt højt op i alderen, men han nu virkelig kunne gøre noget, men han sagde, at han kunne hugge kvas, og han kunne rende sten. Og han mødte om morgenen, og han var godt utilfreds, hvis vi var stået op, inden han mødte. Og han kørte sammen, han hed Bitte Christen, eller han hed Christen Christensen, men vi kaldte ham Bitte Christen. Og han kørte sammen med en, der hed Peter Ødside, når de skulle hjem om aftenen. Peter Ødsted, det var også en arbejdsmand ned fra Hundborg, som gjorde et mægtigt arbejde op. Og Bitte Kristen, som jo var gammel og noget plaget af gigt, han havde svært ved at gå begge veje. Så den her fladvogn, som Peter Ødsted havde, den blev vippet over. Og så lagde Bitte Kristen sig i potten, og så blev den vippet op, og så startede de mod Hundborg. Og han lå gerne med benene hængende ned ved den ene ende der af vognen, når de kørte hjem. Så en dag, så kommer han hen til en mand, og så siger han, I skal med til vores guldbryllup, men så skal du tage noget ordentligt tøj i år, og så skal du holde en tål for os.
Og det gjorde han så?
Og det gjorde han. Og det var en vældig festlig guldbryllup, og jeg husker også, at guldbruden, hun sang for til en smuk sang, som var skrevet til deres bryllup. Hendes stemme der var spinkel, men den var endnu klar. Og det var lidt af en betagende oplevelse.
Der var også en kone, der hed Dagmar, I havde gavn af.
Ja, hun hjalp os ikke lige det første år, men ellers hjalp hun os i alle de 19 år, vi har været der. Og det var både med store vask, og det var med slagtning, og det var hver eneste gang, vi havde fester. Og lige så snart hun var inden for døren, og så var ligesom så sandt min nervositet, for sagde, nu går det hele, når først hun er inden for døren, og så vidste jeg, så kunne hun overtage det.
Havde I specielt køkkenpersonale i starten?
Ja, det havde vi. Vi fik en kokkepige fra Store Restrebind, der havde været elev på den højskole, hvor min far var lærer. Og hun kom til oktober og hjalp os. Udover at vi havde et par damer nede fra byen, der også tog et vældig tag med at hjælpe os. I første, der smed vi vand ind over gulvene, og så skrubbede med store stivskrubber. Og så gik det ellers løs bagefter med rigtig almindelige skrubber. Og den her unge pige der, hun tog også et mægtigt tag, og hun tænkte ikke på, om det var 8 eller 16 timers arbejdsdag. En der kan jeg huske, vi havde vasket, og hun kom med en stor stavl strømpe, og så siger hun, nå fru Hans, dem skal vi have stoppet i aften. Og da vi syede gardiner til skolen, der syede vi også til langt ud på aftenen. Vi lagde gardinstoffet ud over gulvet og klippede det, og så sad vi og syede. Og henmindes sig stadigvæk med taknemmelighed.
Med hensyn til det rent pædagogiske, så du har jo fortalt, at du stammer fra et grundtvigsk miljø. Ja. Hvordan var grundlaget for skolen rent holdningsmæssigt?
Det var altså faktisk en lille frimindhedskreds, der stod bag ved den og gerne ville have den oprettet. Og de havde vel også håbet, at vi fuldstændig skulle kunne have fulgt den parole, som de gerne ville have. Men det var vi ikke helt indstillet på. Vi ville gerne have, at skolen skulle være mere åben til forskellige sider.
I blev så i omkring 20 år i Hundborg.
Ja, det gjorde vi.
Hvis du sådan ret kort skal skitsere udviklingen fra den der besværlige start, hvad skete der så i de 20 år?
Der skete jo meget til at begynde med, var det jo som sagt meget, meget primitivt det hele, og mange af møblerne, de var købt brugt, men vi havde fået nogle pæne skolemøbler. Det var en snikker Steffensen fra Tiste, der havde fået en tildeling af træ, og han lavede nogle pæne skolemøbler til os. Og i køkkenet, der blev mange af møblerne, de blev lavet af gamle garageporter og gamle døre, som kunne undværes. Men så, da vi kom hen, jeg tror det var omkring 51-52, nej, jo lidt senere, kan man huske, der fik vi indlagt centralvarme. Og der gik skolen så til selvlæge, fordi vi kunne ikke rigtig få nogen tilskud fra staten, så længe vi stod som ejere af den selv. Og alene det, at vi fik centralvarme, det betød jo meget. Og da vi fik centralvarme lagt ind, der fik vi så alt brændslet fra gymnastiksalen. Vi havde haft en mellembygning imellem gymnastiksalen og skolebygningen, hvor vi havde ført brændslet ned, da gymnastiksalen var blevet gjort i stand. Og der fik vi så røget brændslet ud, og det blev lavet til et dagligt skolekøkken. Og der fik vi så el og gas ind i skolekøkkenet, hvor de før havde arbejdet med komfurer. Så det var en vældig hjælp for dem. Og så den sidste store udvidelse, den fik vi i 59, 60 og 60, 61. Og der fik vi bygget, så der var plads til 64 elever. Og vi syntes dengang, at det var en meget smuk og moderne skole, vi havde fået. Blandt andet var vi et af de første køkkener, der blev elektrificeret her i Danmark.
Det blev så til 20 år i Hundborg, og nu har du så boet 20 år her i Sendens.
Ja, og vi måtte jo flytte fra skolen på grund af min mands sygdom, og der fik vi havde bygget et lille sommerhus ned imod fjorden her i Sendens, og der var land- og byzoneloven ikke kommet i kraft endnu, så vi fik lov til at udvide det til et helårshus. Og der boede vi så i 13 år, indtil min mand blev så syg, så vi var nødt til at flytte op til byen. Men det var som lidt af et paradis for os selv. Han havde mange strenge sygdomsperioder.